Psychická odolnost, to je téma, které proslavil francouzský neuropsychiatr Boris Cyrulnik. Jako šestiletý chlapec, který do té doby neměl ponětí o svém židovském původu, o vlásek unikl deportaci do koncentračního tábora. Válku přežil v rodině pěstounů a nesměl ale nikdy říci, jak se skutečně jmenuje. Až 40 let po válce se odhodlal sdílet svůj příběh, včetně toho, jak ochotně se do deportací židů zapojovali někteří Francouzi. Celý život zkoumá lidskou psychiku, vliv traumatu a také lidský mozek. Rozhovor s ním připravila spolupracovnice Vertikály Magdalena Trusinová.
Můžete popsat, jaký je vztah mezi vaším osobním životem a vaší vědeckou kariérou? Jak ovlivnily vaše zážitky a zkušenosti to, co zkoumáte?
Za většinou vědeckých motivací najdeme často nějaké soukromé důvody ze života. Lidé, kteří se rozhodnou věnovat psychologii, zejména ženy, v sobě mají často hluboce zakořeněnou touhu vzdělávat, pečovat o druhé, o děti a o muže. Takže když vás něco traumatizuje, tak přestože se spustí proces odolnosti, zachováte si vůči dané události určitou citlivost, a to po zbytek života. Když jste zažili válku, tak vám všechny další válečné zprávy, záběry, příběhy připomenou tu válku, kterou jste prošli. Jste na válku velmi citlivý. Podobně žena, která byla sexuálně napadená, i když bude pokračovat ve svém životě dál, posune se, taky ovlivňuje například to, co se děje jiné ženě. Připomíná jí to její vlastní zranění. Definice odolnosti spočívá v tom, že nepodléháme neštěstí, že můžeme se svým zraněním něco dělat. Můžeme se snažit mu porozumět a v tu chvíli to znamená třeba kariéru psychologa nebo lingvisty. Jednou jsem se na setkání lingvistů všech vyptával, co je vedlo k tomu, že zkoumají jazyk. Proč jsou lingvisté? Většina lidí měla například láskyplný vztah ke svému autistickému bratrovi, nebo měli otce s afází, anebo byli přistěhovalci a museli se naučit několik jazyků. Každá volba povolání, každé vidění světa je autobiografickou zpovědí.
Říkáte, že zvířata neumí vymyslet důvody, proč se navzájem zabíjet.
Se zvířaty sdílíme spoustu věcí. Mezi lidským a zvířecím světem není žádná propast. Mnoho zvířat má přístup k symbolům, což znamená, že nějaký předmět, který je přítomný, představuje jiný předmět, který přítomný není. To je definice symbolu a mnoho zvířat to umí. Mají tedy přístup k mentálnímu světu. Nejstarší část mozkové kůry, paleokortex, je u všech savců, dokonce i u ptáků, stejná jako u člověka. Neurohormony jsou stejné u ptáků, savců i u lidí. A u kytovců jsou dokonce rozvinutější. Mořští savci mají větší mozek než my, mají obrovský mozkový lalok a možná mají lepší způsob jazykové komunikace než lidé. To vše sdílíme se zvířaty. Co však se zvířaty nezdílíme, je spiritualita. Tím myslím, že všichni lidé mají přístup ke spiritualitě, která ale není to samé jako náboženství. Spiritualita znamená, že jsme my lidé schopní přemýšlet o věcech, které není možné vnímat. Bůh, život po smrti, odkud pocházejí moje rodiče? Je nemožné jí vnímat smysly a přesto v nás vyvolává silné emoce. A my obýváme svět reprezentací, které není možné vnímat. A to zvířata nedokážou, protože nemají stejný dekontextualizující mozek jako my. Mají stejné části mozku, jako je paleokortex, pro bezprostřední život v souvislostech. Nemají ale mozek schopný vytvářet slova a vytvářet vyprávění, narrativy. Mohou porozumět našim slovům, ale nemohou slova vymýšlet. A my lidé, jakmile nějaké vyprávění vymyslíme, začneme ho obývat.
Jak to přesně myslíte? Můžete to ilustrovat na nějakém příkladu?
Pokud si vymyslím příběh o tom, že černoši jsou méně cení a uvěřím mu, budu prožívat emoce, které neodpovídají realitě, ale odpovídají příběhu, který si o situaci černochů namlouvám. Vidíme to ve Spojených státech, kde jsou méně cení. Mnoho Američanů si myslí, že černoši jsou násilní, protože jsou fyzicky silní, takže se jich bojí. To vysvětluje používání násilí vůči nim. Ale nemá to nic společného s realitou, je to jenom představa o realitě. reprezentace reality. Tohle zvířata nedokážou.
Zeptám se vás ještě na jednu otázku, která se týká spirituality. Můžete na základě výzkumu, které jste během svého života a velmi bohaté vědecké kariéry prováděl, říct, jakou roli hraje víra, ať už v jakékoliv podobě, při odolnosti jedince?
La spiritualité n'est pas la religion.
Předně tedy spiritualita není náboženství. Spiritualita znamená, že každý člověk, bez ohledu na svou kulturu, má přístup k otázkám typu, kde žijeme po smrti, odkud pochází moje rodina, jaká je moje kultura, tedy k věcem, které nelze vnímat smyslově. Náboženství je naproti tomu kulturně podmíněné. Musím vnímat kostel, pokud jsem křesťan, mešitu, pokud jsem muslim. Je to symbolický svět, umělecký svět. Musí být krásný. Kostely jsou často umělecká díla. Pravoslavné bohoslužby, to je vlastně opera. Celou dobu se tam zpívá. Je to krásné jako opera, ale je to kulturní. Když se dnes ocitneme v Egyptě, je pravděpodobnější, že se z vás stane muslim, než například buddhista. Takže náboženství je kulturní záležitost. A to je důležitý rozdíl oproti spiritualitě. Když v něco věříte, vaše víra vás ochrání. Když věříte, že vás ochrání Bůh, zmenšuje to vaši úzkost. Průzkumy provedené v protestantských a židovských nemocnicích ukazují, že se věřící lidé lépe hojí a snáze léčí. Věřící pociťují také méně vedlejších účinků léků. Jejich míra přežití je vyšší než u nevěřících. Jinými slovy, víra v to, že nás Bůh chrání, nás chrání.
C'est-à-dire que le fait de croire que Dieu nous protège, nous protège.